di oro.
Od 12. do 15. maja ove godine grad Banja Luka je bila domaćin Balkanskog kongresa stomatologa. U radu je učestvovalo blizu 1000 stručnjaka iz ove grane medicine. Pomenuti skup nauke i prakse međunarodnog karaktera organizovao su Udruženja privatnih doktora stomatologije Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku medicinskih fakulteta, univerziteta u Sarajevu, Banja Luci i Foči. Predstavljeni radovi, njih blizu 460, pokazali su kako brzi napredak tehnologije utiče na promjene u savremenoj zubarskoj praksi. Mlađa generacija ih znalački prati i primjenjuje, o čemu svjedoči i ovaj večerašnji razgovor u emisiji Studiorum sa doktorom Markom Nikolićem, specijalistom oralne hirurgije sa najveće stomatološke klinike u Hrvatskoj, Rident.
Baby.
Ja sam doktor Nikolić Marko, specijalist sam oralne kirurgije, dolazim iz Rijeke, živim u Opatiji, radim u Rijeci, radim u jednoj od najvećih, zasigurno najveća poliklinika stomatološka u Hrvatskoj, zove se Rident, a jedna je od većih stomatoloških poliklinika u Europi i bar na našim prostorima mislim da je dosta poznata. Radim samu kirurgiju, znači specijalista oralne kirurgije, to mi je uski krug djelovanja, znači zadnjih 10 godina bavim se isključivo time, osim implantologije, velik dio mog radnog dana zauzima i koštana kirurgija, odnosno augmentacije, prvenstveno u vidu autolognih blokova, znači autologne kosti i nekako tu sam se profilirao.
Da nam malo više objasnite šta je to novo sada u trendu oralnoj kirurgiji.
Pa čujte, u oralnoj kirurgiji, znači implantologija postoji dugi niz godina i to nije ništa novo. Znači tu su stvari nekako već odavno poznate, ali i nije problem danas postaviti implantat i samim time na njega krunicu i da pacijent bude zadovoljan kada taj pacijent ima kosti. Ali je problem kada pacijent nema kosti i to je ono što je danas dosta bitno i dosta značajno i oko toga se vode i kongresi i polemike. Znači kako stvoriti novu kost tamo gdje je nema. Imamo dva problema. Prvi problem je stručne naravi, a to je kako zaista tu kost stvoriti, s kojom tehnikom ići, jer je stvarno u struci puno tehnika od umjetnih nadomjestaka kosti kosti koja se uzima sa kadavera, odnosno leševa, koje nažalost nije u svim zemljama dozvoljeno, pa tako ni u Hrvatskoj, znači o njoj puno ne znam, nažalost jel ne mogu u Hrvatskoj raditi, tako i nadomjestcima kosti. Ja sam se onda okrenuo onome što je po mojem mišljenju, a i mišljenju struke, zlatni standard i u principu ono najbolje što nam može pružiti, a to je autologna kost. To znači da sa donorskog mjesta istog pacijenta, znači iste osobe, uzmemo kost onoliko koliko nam treba i stavimo na mjesto na koje želimo. Tako se znači fiksira sa osteosintetskim vidcima i čeka se kroz period cijeljena da sam organizam odgovori tako što će prihvatiti taj transplantat, autotransplantat i stvoriti novu kost. I to je ono čime se ja bavim. I nakon toga naravno postava implantata i sav kirurški dio, odnosno u sve to radim i parodontnu kirurgiju, znači bavim se mekih tkivima jer sam mišljenja da jedno bez drugog ne ide. Znači ne možemo biti kvalitetan implantolog ili oralni kirurg ako sve ove tri discipline ne znamo podjednako i ne bavimo se podjednako sa svime. Sreća moja je ta što zaista zadnjih 10 godina bavim se isključivo tim, a imam pacijente za to. Mi većinom radimo sa strancima, znači 80-90% naših pacijenata dolaze van granice Hrvatske, najviše to iz susjedne nam Italije, naravno tu ima i ljudi iz Slovenije, ljudi iz Švicarske, ljudi iz Njemačke. U zadnjih godina je počelo dolaziti Engleza, pa čak Norvežana i Šveđana, zato jer su i oni shvatili da se kod nas radi kvalitetna stomatologija, ali po puno prihvatljivim cijenama. I ono što nije na odmet reći, a to je da sa istom kvalitetom materijala. Znači mi radimo sa materijalima koje taj isti pacijent može dobiti i u Švedskoj ili u Engleskoj. Znači identičan materijal dobiva kod kuće i dobiva kod nas, ali po puno povoljnoj cijeni. Znači računica je vrlo, vrlo jednostavna. Ako uz to vidi kvalitetu, ako vidi kvalitetan proizvod, taj pacijent će doći. Nekako kompletna stomatologija Hrvatska je već zadnjih 15-20 godina orijentirana. Naravno, zadnjih 5 godina je to napravilo veliki iskorak jer je to prepoznala i država. Znači, država nekako sve više govori o takozvanom zdravstvenom turizmu, između ostalog i drugih grana zdravstva, ne samo stomatologije, ali stomatologija je ta koja prednjači, koja je prva nekako krenula kao pionir i koja se najviše razgranala i proširila u tom smjeru nekakvog zdravstvenog, odnosno prije se to zvao dentalni turizam. No, onaj drugi aspekt o kojem sam pričao, znači jedno je da mi znamo šta ćemo napraviti, kako stvori kost, a drugi aspekt je taj da mi nađemo adekvatnog pacijenta, jer danas, od uvijek se pacijenti nekako boje općenito medicine, općenito doktora, posebno nekako izražen taj strah od zubara, strah od stomatologa, ali danas to zaista nije tako. Danas
postoji okupacija boli, ima metoda.
Tako je, apsolutno, od raznih, znači, akupunktura, od raznih preparata za smirenje, što neke ordinacije koriste. Danas imamo izuzetno dobre lokalne anestetike, ali danas možemo koristiti i opću anesteziju, odnosno to je više analgezija, znači da je pacijent lagano omamljen, znači mi ga lagano omamimo, on je u principu svjestan svega, ali nekako se opusti, relaksira i ugodnije nama i njemu. Znači mi, ako pacijent ne surađuje, vrlo, vrlo teško nam je raditi i opasno. Mi radimo u jednom uskom polju, znači usta nisu veliko područje rada, vrlo, vrlo su nepregledna ako nemamo čisto radno polje dobro osvjetljeno, a to mora biti miran pacijent. Vrlo lako se može desiti da on aspirira, odnosno proguta neki od naših instrumenata i nažalost mogu se desiti velike komplikacije i sa nekim težim posljedicama ako, znači, aspirira u dišne puteve taj instrument. Znači sve to treba imati u obzir i kao rizik našeg posla i toga treba biti svjestan, pogotovo mladi kolege koji te kreću u ove stomatološke vode, znači svega toga, osim velikog teoretskog prvo svega znanja, onda tokom godina i praktičnog, moraju cijelo vrijeme toga biti svjesni. Pa kad, znači, zadovoljimo to da mi imamo neke tehnike i neka znanja s kojim možemo ponuditi pacijentu i ako nađemo pacijenta koji je prihvatio taj naš zahvat, onda možemo pristupiti zahvatu, ali ono što je, recimo, mana, jedina mana te kirurgije koštene kojim se ja bavim sa autolognom kosti je ta da se jednostavno neki pacijenti boje kad mu vi kažete da ćete mu s jednog dijela odstraniti komad koštano tkiva i preseliti na neki drugi dio. Oni to smatraju da su to veliki zahvati koji će biti bolni, dugoročne posljedice i oporavak i sve, ali zaista to nije tako. Danas mi možemo dati i preparate protiv otjecanja i upute pacijentu i zaista ne bole. To su veliki zahvati i kad se gledaju nisu ni malo ugodni, pogotovo laiku koji prvi put gleda neki kirurški zahvat, ali zaista pacijenti, 90% pacijenata kaže pa ovo stvarno nije toliko strašno koliko sam ja to zamišljao, da ne kažem jednog dana kad dobiju zube i kada oni i funkcionalno i estetski počnu funkcionirati puno bolje, jer danas jednostavno kvaliteta života bez da ne možete se normalno nasmijati, normalno pojesti nešto, ni kvaliteta života ne može biti dobra.
U dugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. Duge su minute, u svakoj od njih može pojedna vječnost stati. Znam ti se boriš, vidim ti lice u sretnom bolu. Ljepotom zari i sobom nosi sad radost novu. U mislima ću svojim o praznih nježnih riječi pretvorit ovo večer. I bit ću pored tebe u temnu kada život sa izvora poteče. Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više. Novi život se rađa i sretne pjesme
poklanjam tebi, što je ljubavi moja prema toj sreći što pružaš je meni, što pružaš je meni. Svoju tebi sam dao, dok srce diše, a ti me učiš da ljubav znači još mnogo više. Novi život se rađa i sretne pjesme mi na miru zvuci. Novi život se rađa, a ključ života u tvojoj je ruci. Što je ljubavi što pružaš je meni.
Naš sagovornik dr. Marko Nikolić, gost iz Hrvatske, konkretni iz Rijeke, specijalista oralne hirurgije. Poslije svih ovih tretmana kojim se vi bavite i koje smo malo čas čuli od vas, koliko traje oporavak pacijenta i kakve su moguće komplikacije u tom oporavku?
Pa čujte, da krenem prvo od komplikacija, ali to je nekako uvijek svima najbolnija točka. Znači, komplikacije su nešto što je svakodnevno u našem poslu prisutno. Ne da se oni javljaju, nego sama spoznaja da je moguće da se dese. One se vrlo rijetko javljaju, bar one teže komplikacije. Ali imate i velik dijapazon, znači komplikacija od samog otoka, što će neko shvatiti ko komplikaciju, ja ne bi nazvao komplikaciju, nego jednostavno
pratič.
Odgovor tako je, odgovor organizma koji vi kad se udarite pa imate otoka, kamoli ne nakon nekog kirurškog zahvata, pogotovo ovako veliki, znači koštane regenerativne kirurgije. Znači, neko će to smatrati komplikacijom, a neko će smatrati komplikacijom da je sav modar pod jedan dana, da ga boli ili tako dalje. Sad što se tiče konkretnih komplikacija, što sam već rekao, većina pacijenata to prođe vrlo benigno i vrlo su iznenađeni kako im se to puno radilo, a kako taj zahvat nije ništa bolio. Znači, u toku zahvata apsolutno je bezbolno. Mi moramo imati pacijenta koji će biti miran. Da bi neko bio miran, njega ne smije boliti, ali ako ga boli, refleksivno pacijent će biti nemiran. Tako da što se tiče bola, ne boli. Postoperativno bol se regulira ako se i pojavi, više bi to nazvao neku nelagodom, nego bolom se regulira analgeticima, odnosno tabletama protiv bolova. Pacijent ih uzima dva dana nakon samog zahvata kontinuirano, bolilo ga ili ne bolilo, jer mi želimo prevenirati bol. Mi ne želimo rješavati bol kada se ona javi, pa ajmo sad djelovati. To nije dobro. Znači, treba unaprijed početi biti analgetike da bi se ta bol prevenirala. Znači, da se ako je moguće uopće ne javi, ako se javi, da se javi u puno manjem obimu. Najčešće prođe da boli uopće nema, pa imam pacijenata koji kažu, znate, nisam popio ili popila niti jednu tabletu protiv bolova. Ja obavezno nakon svakog svog zahvata, pogotovo većih, dajem deksametazon, znači kortikosteroid, intramuskularno. I primijetio sam da pacijenti imaju puno, puno manji otok. On je neki put toliko neznatan da jednostavno ni njegove sugovornici, ni članovi familije, prijatelji ne primijete da je on nešto radio. I dalje podržim, znači, još kroz 4 dana da se uzima peroralno, odnosno u obliku tableta, znači taj isti preparat. Naravno, antibiotik je obavezan zbog prevencije i neke infekcije. I u principu unutar tjedan dana sve promjene koje se dešavaju u vidu otoka, u vidu hematoma, u vidu bilo kakve boli ili nelagode, prolaze u roku tjedan dana. Ali želim još jedno napomenuti, to nije bol od kojeg se ne može funkcionirati. Znači, pacijenti drugi dan mogu se vratiti na posao, mogu normalno funkcionirati. Znači, naravno, ako se bave sportom, sport će morati izbjegavati 2-3 tjedna, mjesec dana, zavisni koji sport rade. Znači, ako on rekreativno se bavi trčanjem, nije problem, ali ako se bavi, koji jedan pacijent kojim sam rekonstruirao cijelu gornju čeljust, bavi boksom, pitamo je da li može nastaviti s treningom, mislim, jasno je da ne može. Tako da ovoga neka...
Vrhunski sportisti.
Tako je. Neka kvaliteta života i dalje se nastavlja. Mi je ne prekidamo, nismo hospitalizirani, ovo se sve obavlja u lokalnoj... Tako je, u lokalnoj anesteziji pacijent dođe, pacijent obavi svoj zahvat i pacijent ode kući. Pacijenti vrlo često vole pitati koliko će zahvat trajati. Znači, mi znamo otprilike koliko nam neki zahvat traje, ali jednostavno neke stvari su nepredvidive. Od samog toga da pacijentu malo osjetljiviji, pa mu treba duže vremena dok mi krenemo, pa mu treba malo pauze, znači traje zahvat duže. Ali u principu...
Prosječno
za postaviti jedan implantat treba 15 minuta. Znači, to nije neki veliki zahvat. Ja volim reći svojim pacijentima da je puno godnije nego izvaditi zub. Ali što se tiče neke velike opsežne regenerativne kirurgije u vidu autolognih kosti, to su operacije od jedno sat i pol, pa nek dva je stvarno rijetko kad pričam u svoje osobno ime. Znači, ja u svoje osobno ime pričam, sat i pol, dva je neki maksimum. Znači, otprilike imate većina operacija od jedno, kažemo, malo većih regenerativnih operacija od jedno 40 minuta do sat i 15. Tako da nije to tako puno vremena, ali treba usta držati otvoreno. Nažalost, nije neki put lako, ali jednostavno još nismo razvili tehnike kroz otvorena usta. Tako da to je to. I u principu pacijenti su zadovoljni. Znači, prvenstveno su zadovoljni kad se na to odluče, da oni na kraju dobiju ono što su željeli, a to je osmijeh, odnosno zube, da mogu normalno funkcionirati. I naravno, volim napomenuti, neke kolege vole reći da su implantologija, da je to doživotna garancija. Znači, nema doživotne garancije na ništa, pa tako ni na prirodne zube. Da je doživotna garancija, ne bi pacijent ostao bez zuba. Znači, mora se vršiti kontrole. Implantati traju i 20, 30, 50 i doživotna godina, ali morate nakon što ste izvršili pogotovo tako velike zahvate biti svjesni da ćete morati optimalno 2 puta godišnje posjetiti svog stomatologa, da on napravi kontrolu, da ako treba napravi rengenski snimak, da napravi čišćenje zubnog kamenca i sve ono što je potrebno da bi i dalje ostao blistav osmijeh, zadovoljan pacijent i opstali ti implantati. Tako da to je vrlo bitno. Znači, sa terapijom ne završava druženje sa stomatologom, odnosno sa kirurgom. Znači, ta neka suradnja se nastavlja tokom cijelog života i zato je vrlo, vrlo potrebno da se neko povjerenje izgradi od početka.
Dok se rađa u osvit bele zore, ja stojim na obali i posmatram more. Pijanstvo neko ludo obuze mene, gledajući sunce dugačke seme. Galebovi lete iznad mora plava, gledam sam srećan kućinu gde spava. Volim ga ja ludo i idem mu sada. More je duboko i mrak mi već pada, a vetar nad more tad noće da duva, želeći da mladi taj život sačuva. No uzalud beše, more ga već uze, postavši crveno majske ruže.
Doktore Nikoliću, uvijek je potrebna ta saradnja pacijenta i liječnika, odnosno doktora, konkretno vas stomatologa. Evo da se vratimo ovoj vašoj, ne nazovemo nekako užoj specijalnosti, znači transplantaciji kosti.
Transplantaciji kosti i transplantaciji mekih tkiva. Ja sam napomenuo da se bavim mekim tkivima, znači transplantirati se može i koštano tkivo, znači to u struci nazivamo tvrdo tkivo, ali i meko tkivo, odnosno evo da malo populaciji bude jasnije, gingiva takozvana, znači i ona se može transplantirati, zato jer, što sam isto već rekao, ne može biti kompletan stomatolog ili kirurg koji se bavi samo jednom od tih grana. Znači mi moramo biti stručni u svim granama da bi finalni proizvod i zadovoljan pacijent bio tu. Znači ja ne mogu napraviti kost, a nakon toga ne znat kako to sve zašit, kako rekonstruirati gingivu ili kako jednog dana, znači, riješiti estetiku. Jer pacijent ima zube, ali ima ožiljkasto tkivo na zubnom mesu ili se to zubno meso povuklo. Znači ja moram i to znat napraviti, odnosno pretpostaviti da bi se moglo desiti pa unapred neke korake poduzeti. Tako da se može transplantirati i meko tkivo, odnosno gingiva, i tvrdo tkivo, odnosno kost.
Da li su godine života ograničenje?
Ne. Godine života nisu ograničenje, znači bitna je samo volja pacijenta, da pacijent to zaista želi, ili nama je ugodnije raditi s pacijentom kojim vidite da mu je stalo. Znači onda se vi, jednostavno to je ljudski, unutar sebe se više potrudite kad vidite da je nekome stalo, što ne znači da ljudima kojima nije stalo da se vi ne trudite, ali jednostavno nekako s većim elanom taj svoj posao obavljati, onda godine nisu bitne. Znači, zaista nisu bitne, ali bitno nešto drugo. Znači, bitna je anamnestička slika, odnosno opće stanje tog pacijenta. Znači, vi možete imati mlađeg pacijenta čije opće zdravlje nije dobro i možete imati starijeg pacijenta koji je savršeno zdrav. Tako da jedna od najvećih kontraindikacija da bi se radila uopće bilo kakva kirurgija je, a s kojima se susrećemo svakodnevno, znači bazira se na te faktore otežavajuće, pacijenti koji piju antikoagulantnu terapiju. Konkretno kod nas je to najčešće marivarin ili martefarin, kako ga hoćemo zvati. Znači to su lijekovi koji u principu kod pacijenata koji su srčani bolesnici, koji su pretrpili moždani udar, koji razrijeđuju krv. I onda je to problem što mi nakon kirurškog zahvata, znači u svakom kirurškom zahvatu ima krvarenja, to je jednostavno tako, bez toga ne možemo. Može doći do velikih krvarenja da ih mi jednostavno ne možemo zaustaviti i iz toga se mogu desiti velike komplikacije i zato takve pacijente u principu moramo tretirati drugačije, što ne znači da njima ne radimo, nego njih moramo, znači, poslati na laboratorijske nalaze, znači da se izvadi krv, da se vidi INR, odnosno prontrombinsko vrijeme, zgrušavanja, da mi zaista vidimo da li je ta njihova terapijska doza omogućava da mi radimo zahvat ili ne. U 95% slučajeva nalazi su uredni i možemo i te pacijente obaviti. Ali ne radimo ih prije nego što naprave laboratorijske nalaze, znači izvade krv u roku sat, dva, mi imamo nalaz. Nalaz mora biti, znači, unutar 24 sata, ne stariji, da bi bili sigurni da je u tom trenu krv dobra. To je to. Naravno, ima pacijenata koji su, recimo, u zadnjih godina puno se govori o bisfosfonatima, znači to su pacijenti koji uzimaju lijekove radi osteoporoze ili bolesti kostiju, pa čak i za neke maligna oboljenja, i kod njih je malo drugačija situacija. Znači te pacijente, ovisno da li uzimaju te lijekove na usta, znači peroralno, ili ih uzimaju intravenozno, mi pristupamo problemu. Znači ako uzimaju intravenozno, pacijent se mora skinuti, znači uvijek u suradnji sa njegovim liječnikom, nikada, znači, ne skidamo s bilo kojeg lijeka mi pacijenta ako mi taj lijek nismo prepisali. Znači, ja nemam pravo reći pacijentu prestanite pit lijek, jer mu ga ja nisam propisao. Znači, molim vas, odite kod svog liječnika, ja se mogu čuti sa tim liječnikom i dogovorimo se šta ćemo i kako dalje. I onda se taj pacijent može zbrinuti. Naravno, znači, onda na bisfosfonatima, ako uzima intravenozno, mora prekinuti tu terapiju na nekoliko mjeseci, daju se malo veće doze antibiotika, dok uzimaju peroralno, nešto je lakše, isto mora prekinuti. Antibiotici se daju da se u principu zaštite komplikacije u obliku nekroze kosti ili upale kosti ili tako dalje. Zato jer se ti bisfosfonati, to su lijekovi koji se najviše tolože, znači, u kostima glave, i zbog toga mogu otežati nam život. Tako da ima neki stanja gdje ne možemo odmah raditi, ali nema stanja gdje ne možemo uopće raditi. Znači, ja sam stvarno mišljenja u bilo kojoj struci, ne samo u našoj struci, da se sve može. Samo pitanje ko radi. Ali mislim da se stvarno sve može. Uvijek će se naći neko rješenje. Pogotovo u današnje vrijeme gdje imamo puno tehnika, puno tehnoloških novotarija. Znači, današnja stomatologija bez kompjuterske pismenosti, bez najmodernije tehnologije ne ide. Znači, ja radim sa CT-om, CT aparatom već zadnjih 10 godina. U 10 godina nisam postavio implantat bez da nisam napravio CT prije toga. Smatram da jednostavno i za našu sigurnost, ali i prema pacijentu, da moramo raditi na takav način. Komplikacija se uvijek desi, kada se desi onda su problemi. Zašto onda ne bi unaprijed prevenirali i sveli na najmanju moguću mjeru tu komplikaciju? I sebi olakšamo život, a i pacijentu.
Doktore Nikoliću, ako sada pod navodnim znacima stavimo ove rizične pacijente, znači koji zahtijevaju eto jedan tretman sa većim oprezom, kakav je slučaj sa trudnicama?
Da, čujte ovako, trudnice, to je jedno naravno fiziološko stanje, lijepo stanje i ovoga... Nažalost, trudnica, vjerujem da se neće, bar ja nisam imao slučaj da mi je došla trudnica i da je željela implantate. Znači, prije svega, mislim da su oni preokupirani tad nekim drugim stvarima i jednostavno ne razmišljaju tada o zubima implantatima, ali mi je bilo, niti bi se to radilo, znači trudnicama se ne radi, da odmah kažemo, ali se može desiti ono što mi se i dešavalo, pogotovo dok sam dio svoje specijalizacije sam radio u bolnici Dubrava u Zagrebu, znači na odsjeku maksilofacijalne i oralne kirurgije, i svakakvi pacijenti su nam dolazili i bilo je i trudnica koje bi došli sa nekim akutnim problemom, a to znači da ih boli zub ili da imaju upalu. Mi onda moramo intervenirati, jer najgore za trudnicu kad je pod stresom, kad je po bolovima i kad pije lijek, jer se to sve prenosi na njen plod, odnosno na njeno dijete, mi moramo to nekako sanirati i onda nadamo se da je ta trudnica u drugom tromjesečju ili je tad najbenignije za radit i onda u principu nekako gledamo da bude u drugom tromjesečju, da joj damo anesteziju i recimo izvadimo zub, jer najčešće to bude problem da se mora napraviti zub ili eventualno kao neki apces pa da se napravi incizija, znači da se upalni sadržaj pusti van. Implantologija ili bilo koja druga kirurgija kontraindicirana je kod trudnica.
Ti si tu, svud je mir oko nas, kogna tišina nas dijeli, ali ne, čekaj strpljivo dan, jutro će promijeniti sve. Čemu to, noć je ušla u nas, naša srca su prazna, ali ne, sve je ružan san, jutro će promijeniti sve. Ti, duga je noć, možda želimo kraj i mračne misli nas dijele, ali ne, noć je kriva za to, jutro će promijeniti sve. Čemu to noć je ušla u nas i naša srca su prazna, ali ne, sve je to ružan san, jutro će promijeniti sve. Mračne misli nas dijele, ali ne, noć je kriva za to, jutro će promijeniti sve, jutro će promijeniti.
Doktore Nikoliću, na kraju da se malo vratimo ovim novim materijalima oralne hirurgije, o implantologiji. Pripadamo ovom dijelu tog neke negativne atributske konotacije istočnoj Evropi, gdje je tržište, kažu, na tom tržištu plasiraju neke loše materijale u odnosu na razvijene zemlje zapada, je tako. Evo, čućemo od vas da li je tu istina i da li vi kao stomatolozi možete da birate te nove materijale, da oni budu kvalitetni i zbog vaše odgovornosti i naravno odgovornosti za pacijenta.
Da, pa čujte, pretpostavljam među krugovima pacijenata, ali zasigurno u krugovima kolega mojih, stalno se vode polemike što je bolje, što nije bolje. Da li je isto, da li je to neka izvikanija marka ili je to neka manje poznata marka implantata. Čujte, ja sam u svom radu radio sa puno sustava implantu. Na svijetu ih je nekoliko stotina, tako da je nemoguće da čovjek izagrebo po površini samo da radi sa svima. Ja sam ih radio s jedno 15-20. Danas trenutačno radim aktivno, znači svakodnevno sa 6 sustava. Jedna stvar je što su pacijenti, znači danas u doba interneta, znači pacijent može sve vidjeti. Znači pacijenti su educirani, odnosno upućeni u problematiku nego što su bili nekad i danas im sam pacijent dođe i nerijetko se desi ja želim to. Ili nađe na internetu, ok, ta ordinacija radi to, ja idem u tu ordinaciju da za taj proizvod, znači koja ta ordinacija radi. S jedne strane to je ok, jer smatram da kako u svakom segmentu bilo čega, automobilizmu i ne znam, u bilo kojem brendu neka tradicija i neko ime ipak daje svoje. Daje ti neku sigurnost, ako ništa drugo, da će ta ista firma postojati za 5 ili 10 godina. Pošto se stomatologija izuzetno, odnosno implantologija, razvila zadnjih par godina, tako na dnevnoj bazi rastu ti brendovi iz koje kakvih zemalja, znači i iz istoka i zapada, i to uopće nije bitno. Ali tradicija ove dugačne 30-40 godina već implantologije je bazirana na jedno 10 tipova i marki implantata koji su od početka u tom nekom segmentu. I nekako ja sam sklon vjerovati da ipak tradicija i neko iskustvo i neki znanstveni radovi stoje iza tih proizvoda. Probao sam raditi sa drugim, uvjetno, oni jesu jeftini sustavi, ali ne bih htio nazvati loši sustavi, ali su jeftiniji. Sad sam proizvod implantata, pazite, mi stavimo implantat u kost i on se, kost ga prihvati, znači on se integrira se, i tu je jedan dio priče. Drugi dio priče, što nakon toga? Znači, treba napraviti protetiku. Znači, sve sitne komponente koje u tom periodu izrade protetike trebamo koristiti. Da li nam je rad s njima kompliciran, da nam je rad s njima težak, da li se one pucaju, da li ne pucaju, da li mi možemo rezervni dio nabaviti ili ne možemo. To je ono što mi daje sigurnost u pojedini implantat. A tu bi uvijek dao naglasak na neke renomiranije proizvođače. Ali, čujte, pogotovo na našem tržištu i u Hrvatskoj, zbog gospodarske krize i u svijetu, sve više ordinacija se okreće nekim jeftinijim sistemima. Sad, da li su oni loši ili nisu, to će pokazati vrijeme. Oni su sad zastupljeni, to je činjenica, jer ipak je nabavka njihovih komponenti puno jeftinija, samim time konkurentni se na tržištu, odnosno ordinacija bolje financijski posluje, a da li to u konačnici će pokazati se bolje ili lošije, ja to ne znam, ali ja radim sa kvalitetnim sustavima i mišljenje je dugoročno da moje, da ono što će opstati zasigurno, to je kvaliteta. A ti da bi bio kvalitetan moraš krenuti prvo od edukacije samog sebe i drugo od kvalitetnog proizvoda koji nudiš. Mada na kraju je uvijek sve u rukama doktora koji radi. Znači, vi možete nekom dati vrhunski proizvod, ali ako on ne zna što s njim, onda je problem.
Koliko svemu tome u opredjeljenju doprinose stručni skupovi? Evo, mi upravo s vama razgovaramo na prvom međunarodnom kongresu stomatologa ovdje u Banja Luci. Tu je, znači, razmjena iskustava, kako praktični i teoretski. Koliko to može vama u izboru onog najboljeg što je za pacijenta pomoći?
Pa čujte, svakako, svi mi smo, pogotovo dok smo bili mladi, još studentskih dana smo nekako išli po kongresima i stručnim skupovima, ali tu prije svega se ljudi druže, znači i formalno i neformalno. I mislim da u takvim razmjenama iskustava i razgovorima iznjedre dobre stvari, znači dobre ideje, i uvijek čuje čovjek nešto novo, na njemu je samo kako će to iskoristiti. I smatram da je to izuzetno, izuzetno dobro i takvih skupova treba biti, pogotovo na ovom našem dijelu svijeta, odnosno na Balkanu, jer ipak nekako nemamo jezičnih barijera, otprilike razmišljanja su nam slična i mislim da jedni od drugih možemo puno naučiti, i mislim da su ovakvi skupovi izuzetno, izuzetno korisni. I nadam se da će ih biti čim više i na svim područjima Balkana.
Večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum bili smo domaćin jednog od učesnika Balkanskog kongresa stomatologa, koji je ove godine u vremenu od 12. do 15. maja održan u Banja Luci. Bio je to dr. Marko Nikolić, specijalista oralne hirurgije sa najveće hrvatske stomatološke klinike Rident. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.